Ya kusawa endali ya kanzi miezi mie wano kuchina na nomu enda akamode na NBS Radio chitongole chie vigeze vya kamalizo wanamui wangire Uganda chayune bunka ni Uganda National Examinations Board bala wilo kuba atengu wabuvunia abona bona abali kuba atengu bali mbali mbaba atandi kukui wabakuru waba masomero ba headmaster kuote kuba director erangu wali kuba subiza kuba atengu baba yambako abana baibu kufuna degree dienu nje kuote kuba tula kulukalala olu wabu abai da baba atinga bogere bwa kuntibeni gira mukwi bidebigezo ebya kamalizo ebyo mwaka guno era abo bavaba atandiko okwefulant bali kukachi ka kebyo kwirinda mu kitongole cha Unebo nabandi befulant bakugwina mu kitongole cha Unebo era ngo bali kwenda okwiba bakuru aba masomera agenda ulo tuogeire ku no mwogezu wa Unebo ayete ba Jennifer Kalule Musamba yategeza nti bali ko lokuno nekereza ku nsonge eyo
waliwo abantu abakezaho kujeka jeka abantu n'abagamba nti nno bamemba za security committee ya Unebo era nti bakezaho kubajja pesenti nga bagitegeeza nti bagenda bayambako okuchusa obani w'abaana baabwe abakandidates ekizo ekyokumaka nga kakati era mbu balina kugeza bayinza okubayambako amangi g'amasomero gaabwe okuba kwesitezoozi okuba nti bezaabo abayinza okuba nga bata ebigezo kyabala okutegeeza nno ba akunyiza amasomero n'abantu bonna nti abagaba bajiikakyeka si bibibaga bagamba si bituu era nga bagamba nga bagamba nti baliko ukera Unebo security committee ekintu kyo si kituufu kubanga ffe nga Unebo yosi yengeje tukolamu emirimu gyaffe.